Ministru kabineta balvu piešķirt atmodas aktīvistam Dainim Īvānam par šogad veidoto Latvijas Tautas fronts 25. Gadadienai veltīto ekspozīciju, kas ar digitāliem risinājumiem veicina jaunās paaudzes vēsturisko izpratni par valsts neatkarības atgūšanas laika notikumiem. Vēl projekts iespējamā misija balvu saņems par ieguldījumu Latvijas nākotnes labā, stiprinot izglītību kā vērtību un paaugstinot skolēnu interesi mācīties. Tāpat valdības balvu saņems tēlnieks Indulis Ojārs Ranka par vēsturiski paliekošu ieguldījumu Latvijas kultūrvidas veidošanā. Savukārt akadēmiķa medicīnas doktori Ekaterina Ērenpreise balvu pelnījusi par nopelniem šūnu bioloģijā un ļaundabīgu audzēju molekulāro pamatu izpētē. Godināts ar ministru kabineta balvu tiks arī kokrūpnieks Juris Biķis.